I nat breder opklaringen sig til hele landet, dog risiko for lokal rimtum. Og i Vestjylland, der kan der komme enkelte sludbyer. Temperaturer mellem plus 2 og minus 5 grader. Svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Søndag er først nogen eller del sol mange steder, dog risiko for lokal rimtum. Efterhånden bliver det mere skyet og diset i den vestlige del af landet, og i løbet af eftermiddagen også i resten af landet. Temperaturer op imellem 0 og 5 grader varme.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farhaus Cigarer.
Ja, velkommen til Farhaus Cigarer. Jeg sidder her i mit lille bibliotek og er parat til at give jer sidste del af min oplæsning af Johannes Ewalds Levned og Meninger. Hans lille selvbiografiske bog, som han skrev i slutningen af 1770'erne, da han var blevet anbragt oppe på Rungsted Kro for at komme væk fra det urolige og fristende og fordærvelige liv inde i hovedstaden. Det var hans mor og hendes sjælesørger, som havde fået ham anbragt, og det var godt for ham på mange måder. Han fik skrevet en masse, nogle af hans allerbedste store digte skrev han i den periode, og så skrev han altså også sin lille selvbiografi Levned og Meninger, som var skrevet til denne her morens sjælesørger, Dr. Schönheiter, som skulle være, eller altså Levende og Meninger skulle være en slags skriftemål, en slags bekendelse af hans livs synder. Og han havde jo levet et vildt liv med alkohol og kvinder, og samtidig var han altså plaget af gigt i en voldsom grad, som han sandsynligvis havde pådraget sig under sit eventyr nede i Tyskland, hvor han ville være soldat og blive berømt, så han kunne komme hjem og gifte sig med Arendse. Og det er det, vi skal høre lidt mere om i dag, men jeg sidder her og småfryser, fordi det er jo blevet koldt igen, og jeg har ikke fået tændt op i ovnen herinde i mit bibliotek, og jeg må lige se på, ja. Mellem 8 og 9 grader er der herinde. Det nærmer sig jo køleskabstemperatur. Jeg har også klædt mig godt på. Men en cigar, det varmer jo. Ja, og så har jeg også noget helt i Ewalds ånd, der også varmer, en flaske. Og jeg tror, jeg tager mig altså lige en tår med det samme, for at få tøet mundlæderet op. Det varmer jo. Ja. Og så har jeg også noget helt i Ewalds ånd, der også varmer. En flaske. Jeg tror, jeg tager mig altså lige en tår med det samme, for at få tøet mundlæderet op. Ja. Eller at give op så nemt, så han stikker af, siger farvel til broren, opsøger den preussiske gesandt i Hamburg og får et brev til en oberst i den preussiske hær og skibslejlighed ned gennem floder og kanaler og tager afsted. og vi har hørt, hvordan han lå på en høj, eller bag en høj, og havde hugget en flaske ombord på skibet. Han havde ikke penge til mad, men han snuppede lige en flaske. Det kan man også blive midt af, og man kan i hvert fald også blive høj af den. Og han var helt høj på sin høj, og fantaserede, og snakkede både om sit forhold til alkohol, og hvor befriende vinen var, og om sin kærlighed. Og ja, så gik det jo altså hverken værre eller bedre, end da han endelig kom, så at sige, til sig selv igen, og gik om på den anden side af højen og så ned mod havnen, så var skibet væk. Sådan går det. Og det er der, vi møder ham i dag, og i dag skal det så handle om, i mine uddrag har jeg plukket det ud, der handler om hans kærlighed, både hans indtryk af kærlighed generelt, og hvordan han som 15-årig jo faktisk ikke rigtig havde kendt den rigtige kærlighed, fortæller han, før han så sin Arendse. Og så kommer det til at handle om hende. Og samtidig kan man jo læse sådan mellem linjerne eller indimellem, at han sidder mange, mange år efter i en stol med et glas vin foran sig, krumbøjet af gigt, og erindrer det her. Men han er i den grad til stede i det øjeblik, hvor han er 15 år og oplever tingene første gang. Det er han i hvert fald helt frem til slutningen, hvor han bliver mere sådan. Han begynder at skrive det sidste kapitel, hedder om ærlighed, og handler om, hvor ærlig han er, og hvor åbenhjertig, og han har bekendt sine fortids synder. Og det er nok, man går ud fra, at det er noget, der er skrevet et par år efter, at han først gik i gang med selvbiografien, og der er han altså vendt tilbage til, at det her, det skulle jo egentlig ikke være en lovsang over det voldsomme eventyrlystende ungdomsliv. Det skulle være en bodsgang, og det bliver det så mere eller mindre til sidst. Det er ikke så spændende, sådan har vi det jo i dag. Vi synes, det er meget mere spændende at følge et ungt menneske på eventyr fuldstændig direkte og uden refleksioner fra den mere besindige alderdom. Som sagt blev Levnede Meninger skrevet der i 1770'erne, men det blev ikke udgivet før efter hans død i 1804-8. Det blev ikke udgivet som en bog i hans egen levetid. Man hører her, hvordan han stadig ligger på højen. Jeg drejede mig med flasken i hånden om imod Norden, imod vort lykkelige Danmark, som dengang i forbigående sagt synes mig det ulykkeligste land blandt alle, fordi det havde ingen krig, ingen bjerge, ingen skovrøver, ingen vilde dyr, overalt ingen materie til eventyr. Østersøen, Gud være lovet, et helt hav er os imellem, sagde jeg til mig selv. De skulle have ondt ved at nå mig, om de ville. Jeg kunne være i Algier, før de kom her. Min arme bror, din lykke er spildt, men min er tryg. Min skal de ikke mere hindre. Åh, min mor, der som du nu kun vidste, kun kunne forestille dig, hvor jeg var. Hvor lykkelig jeg var. Men vær kun rolig. Vær ikke bekymret for mig, min kæreste mor. Snart, snart tænker jeg, vil de få at se af aviserne, at deres Johannes var en ganske anden person, end de tænkte. Eller, når jeg skikker dem det kostbareste af det bytte, som jeg gør ved en eller anden lejlighed, der vil det glæde dem. Der vil de vise det frem til deres venner og prale det af, og sige, min Johannes tænker dog på mig. Ja, evig, evig tænker han på dig, min inderligt elskede mor. Tak, tusind gange tak for alt det gode, du har vist mig fra min spædeste barndom. Nu, da jeg gudskelov ikke mere trænger til dig, nu vil jeg ønske, om det kunne ske dig uskat, at du snart må trænge til mig, at jeg dog kunne vise dig, hvor taknemmelig jeg var. Hvor højt jeg elsker dig. I midlertid, lev vel, min sødeste mor. Kluk, 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 kluk. Lev evigt vel, lev lykkeligt, og elsk deres tro, Johannes. Kluk, 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 kluk. Ah. Og dem, min herr stefar, endskønt de virkelig har været meget slem imod mig, endskønt jeg sandt at sige ikke kan lide dem, ønsker jeg dem dog oprigtigt alt vel. De vil få det at se, at jeg under dem det. Når jeg nu, om Gud vil, bliver ritmester og oberst, og måske noget mere, ja, da, men ikke før, skal jeg ære dem, som om de var min konge. Der skal jeg overøse dem med vel, og der skal deres opførsel imod mig fortryde dem. Ja, og sådan sidder han der og drikker og fantaserer og bliver større og større i sin egen fantasi. Og så kommer vi til kærligheden, til det, der er årsag til det hele, til det, der har drevet ham fra hjemmet for at søge ære og berømmelse, så han kunne gifte sig i en alt for ung alder. Ja, elskværdigste, himmelske pige, råbte jeg, guddommelige Arendse, dig har jeg gemt til sidst, for at nyde dig uforstyrret og længe. Himmel, hvad tænker du nu om mig, du dydigste? Uden at tage afsked, uden at give dig det mindste nys om mit forsæt, gik jeg bort. Hvor brænder ikke mit hjerte efter den tid, da du kan se af aviserne, hvorfor jeg gik? At du til dels var skyld deri, og jeg ikke er dig uværdig. Vidste du dog, at hovedformålet af mit foretagende var at fortjene dig? Var du dog vidne til enhver af mine handlinger? Men det er vist, det er et helligt løfte. Jeg vil tro dig vidne dertil. Jeg vil tro dig nærværende. Og dersom jeg da foretager mig noget, dog det kan jeg ikke, men dersom jeg foretager mig noget, som er dit hjerte uvær, du dydigste, der vil jeg kaste mig på knæ for dig og underkaste mig din tugtelse og afbede det og love bedring. Du skal være min lederinde, min dronning, mit skytsengel. Og nu giv Gud, at hellige engle må bevogte et hvert af dine trin, og med deres gyldne vinger tilvifte dig lyksaligheder. Kluk. Der fik han en ordentlig tår af flasken. Aha, dejligste. Men der som nogen uværdig, det at sige en hver anden end jeg, skulle understå sig i min fraværelse at nærme sig dig med håb, der give himlen, at de må vifte ham sand i øjnene, at han ikke kan se dig. Ja, før en anden, der ikke skønnede på dig som jeg, skulle røve dig fremme. Før giv himlen, at din faders gård måtte brænde af, så du intet frelste uden de klæder, du gik med. At kopperne måtte tilrede dig som et dørslag. At du måtte få ildrøde øjne, en findet næse, en savlende mund og en talje som en sort rædike. Da skulle du se, at det ikke var din skal, men dig selv, det hele, det inderste dig, som din Evald elskede. Hvor ville du da ikke blive rørt? Med hvor kostbare tårer ville du ikke væde dine kinder, når du så, at min kærlighed, min troskab, var steget i lige grad med dit vandhæld. Kluk, 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 kluk. I midlertid er det bedre, at du bliver, som du er. Sig mig, min dejligste, sig mig, vil dit hjerte slå højt? Vil dine kinder blusse, når du læser i de berlingske tidener? En ung dansk ved navn Evald har i den sidste batalje ved en tapperhed, der overgik hans alder, frelst sin generals liv. Den unge helt er let blesseret, men generalen har skikket ham en standard til den første bandage. Himmel. Og når du kort derefter læser, at vi ikke har tabt det sidste slag, har vi måske den unge kornet Evald næst himlen alene at takke for. Rytteriet, som bedækkede den højre fløj, begyndte allerede at vige for den fjendtlige ild, da han med sin standard i hånden sprængte for ved sin eskvadron lige ind på fjenden, og dels ved ord, dels ved sin handling opmuntrede den til at følge sig. Massakren, som den i første hede anrettede, var skrækkelig, og vores sejr er fuldkommen. Hans majestæt har skønnet på vores kornets tapperhed, som han burde, og skænket ham en ledig eskadron. Bravo! Deres velgående, herr ritmester Evald. Kluk, 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 kluk. Videre kom jeg ventelig ikke i sommer, og det kan være nok. Men til vinteren begærer jeg permission på et par måneder. Jeg flyver hjem til dig på kærlighedsvinger og lægger mig selv, mine laurbær og måske en eller anden fjendtlig prinsesses klenodier for dine fødder. Åh, min Arendse, der vil du smile. Men når jeg igen skal bort, der vil det koste dig nogle tårer. Dog, man kan ikke undvære mig ved arméen. Æren kalder, og som en lynel ses jeg i spidsen af min eskadron just i det, der leveres et feltslag. Alting er i forvirrelse. Med sablen i hånden styrter jeg ind på fjenden. Jeg adsplitter, jeg forfølger ham. Han retirerer ind i en af sine bedste fæstninger, og i stridens hede trænger jeg mig ind med ham. Jeg besætter porten, holder den ryddelig for vores øvrige tropper, og inden han kan besinde sig, har jeg erobret fæstningen og plantet de kongelige faner på voldene. Alle munde og alle aviser bliver fulde af min ros. Alle udenværkerne af kommandantens fru skikker jeg som et sejrstegn til min rense. Kongen gør mig til oberst og slår mig til ridder. Potts tausend. Jeg var tilfreds, at det kun var vinter igen, at jeg snart kunne komme hjem og gøre den min opvartning, min nådige frue oberstinde. I midlertid har jeg den ære, at det rindrer deres velgående. Kluk, 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 kluk. Dog, det bliver ikke derved. Snart bliver jeg general. Og så videre. Der var til lykke intet mere i min flaske. En vis kalif søgte, da han var forvildet på jagten, skjul hos en arabisk bonde og begærede noget at drikke af ham. Bonden, som langt fra ikke drømte om at herberge de troendes behersker, og kun lidet brød sig om Mohammeds forbud, satte i sin godhjertighed en kande ret god vin for sin gæst. Og kalifen, der lige så lidet brød sig om profetens vinmandat, drak uden betænkning en god slurk deraf. Min ven, sagde han, i det han satte kanden fra munden, du dømmer måske af min klædedragt, at jeg er en ubetydelig person, men jeg kan sige dig, at jeg forestiller noget ved kalifens hof. Ah, det er godt, svarede bonden. Herpå tog kalifen fat på kanden igen og drak efter sit hjertes behag. Din vin er fortræffelig, sagde han, i det han pustede. Og for at gøre dig vis på din belønning, vil jeg kun sige dig, at jeg er kalifens yndling og altid den nærmeste om hans person. Det er mig kært, svarede araberen. Din beværtelse skal vist aldrig fortryde dig, sagde jægeren, da han efter en lille pause havde drukket tredje gang. Til jeg kan ikke længere dølge det for dig, at den, du har haft under dit tag, er de troendes behersker, Al-Mawni selv. Nu snappede bonden sin kande og ville gå bort dermed. Den undrende kalif spurgte ham over årsagen. Ej, råbte bonden, der som du drak endnu en gang, kan det ikke fejne, at du blev vor hellige profet, og end en drik, der skulle du sige, at du var Gud i himlen. Denne historie er ofte fortalt, og jeg skulle ikke have fyldt mit papir dermed, om den ikke havde så meget lighed med min. I det mindste skulle næppe nogen potentat have været sikker for mig på sin trone, der som min flaske ej havde været tom. Nu hældede jeg mig fuldkommen tilbage, og under de sødeste sværmerier faldt jeg i en tryg søvn. Hvor længe jeg har sovet, ved jeg ikke, men da jeg vågnede, hældede dagen stærkt, og da jeg en meget naturlig tilskyndelse straks løb op på min høj for at se efter skibet, fandt jeg, at det var borte. Hvilken ny forvirrelse, siger måske en del af mine læsere, og hvilken ny føde for min romanske sjæl, siger jeg. Ene om natten, en ubekendt egn. Det tegnede til et besynderligere, et frygteligere eventyr, end jeg i mine mest sværmende drømme havde håbet så snart. Min højre hånd begyndte mekanisk, sjælen ubevidst, at lege med pistolen, og med langsomme, stive skridt gik jeg ned af min høj. Ja, nu er der eventyr på, skal jeg love for. Og vi har endelig fået hans kærlighedsbeskrivelse, men vi mangler jo stadig at høre, hvordan han egentlig mødte sin arense. Ja, vi skal lige have ild på den igen. Det er nemlig forbløffende, at han kun har et ganske kort bekendtskab til grund for sin store kærlighed. Det næste kapitel hedder Arense. Havde jeg da og en Arense? Eller var det en Dulcinea, som min indbildningskraft alene skabte sig, fordi den trænger dertil? Og Dulcinea, ja, det er endnu en hentydning til hans store forbillede Don Quixotes. Cervantes roman for Dulcinea var Don Quixotes elsket. Nej, ved Cupido, jeg havde en, eller egentligere, jeg havde af en dejlig, en fin og skarpsindig, en ædel, en majestætisk Arense. En af disse skyggefulde skønheder, hvis smil er som solen igennem en regnfuld himmel. Hvis vink er en gennemtrængende, en uimodståelig stråle af tungsindets dyd. en af disse bydende, mægtige, fortryllende brunetter, som man ikke kan se uden ære og frygt og næppe elske uden tilbedelse. En arense med store mørkebrune, strålende øjne, med en lille kroget næse, en mund, hvorpå gratierne synes at skærtse, tykke kastanjebrune lokker, som beskyggede en snehvid hals. To runde, elastiske, svulmende. Åh, himmel, jeg glemmer mig. Men det vigtigste, en arense med en dydig, en vittig, en sat og en høj sjæl. En arense med det ømmeste hjerte, som nogen tid har slået bag ved et snørliv. Jeg havde hende. Åh, himmel. Åh, mine læsere. Åh, du som smerte har gjort følsom og øm. Du som mishandlet, forladt af verden, sidder i din ensomme hytte og læser dette blad for at forslå din kummer. Lad en eneste medlidende tåre dryppe dig på. Jeg havde min arense. Og nu har en anden hende. Fordom nagende og matrende, nu snigende og dræbende gift. Erindring om mit tab. Fortærende, ødelæggende tanke. Kilde til min fortvivlelse, mine uordner og mine ulykker. Kilde til min daglige kummer og mine tårer. Når vil du fortøres? Så vidt jeg kender mig selv, vil jeg have forsmertet mit tab, og min arense var blevet lykkelig. Hun er det ikke. Langt fra ikke. Gerne, mere end gerne, synes mig, vil jeg have ondt den hende, der bedre end jeg kunne have skyndet på, kunne have belønnet og bevaret hendes fuldkommenheder. Åh Gud, åh medynk. Kummer, nagende kummer har udtæret min blomstrende arense. Nu er hun sorgens aftryk, dødens billede. Nu bringer en frygtelig sygdom, skrækkens datter og moder hende daglig på gravens bredde. Så er der tegnet et lille dødningehoved, og så fortsætter et nyt arense-kapitel. Det er næppe 2 år siden, at min arense kom til mig. Nu skal vi huske, at nu er han tilbage i nutiden, hvor han skriver mange år efter. Det er næppe 2 år siden, at min arense kom til mig, da jeg lå i min ensomme hytte, uden andet selskab end min kummer og mine smerter. Blege og indfaldende var den dejlige skinner, og en mat gnist af den mig så bekendte ild skimrede endnu kun i hendes øjne. Hun forekom mig som den lidende dyd, som Aria, da hun med døden på læberne, med dybt dræbende sår i brystet, rakte sin petus dolken og sagde, det smerter ikke, min pæte. Det er en hentydning til historien om en gammel romer, der skulle tage livet af sig, men ikke rigtig kunne få sig selv til det, hvorefter konen gik foran, støtte kniven i sig selv og rakte den videre til ham. Med en Clementinas melankolske, afmålte, langsomme gang, med hendes ærværdige kummer i hvert et træk, med en kæmpende og uovervindelig højhed, gik hun hen til mit leje og lagde de yderste spidser af 3 fingre på min sitrende hånd. De forrige tider er forsvundne, Evald, sagde hun, og gik hastigt bort, som om hun frygtede at have sagt for meget. Ja, de er forsvundne, sagde jeg, og så stift på det sted, hvor hun havde stået. Og ikke en eneste venlig tårer ville lindre mit beklemte hjerte. Åh, min arense, min arense. Ja, de forrige tider er forsvundne, det er jo blevet et helt ordsprog, når man taler om den svundne lykke. Og det gør vi jo alle sammen indimellem. Så kommer kapitlet Elskov. Tidlig fandt mit hjerte en ulmende gnist af dig, du levning af paradis, du himmelske kærlighed. Dannet, som var det af sin skaber til alle ømme og stærke følelser, åbnede det sig let for den sødeste og mest igennemtrængende af alle, uden enten at kende dens farligheder eller den selv. Jeg elskede, før jeg vidste, hvad det var at elske. Før jeg formodede anden forskel på kønnene, end den, der falder enhver daglig i øjnene. De, som ønsker at kende mennesket, vil ikke tabe dig ved, om de nøje lægger mærke til denne artikel af mit levnedsløb. De vil deri finde de dels stigende, dels efterhånden faldende grader af en barnagtig, en sand og dydig, En romansk, en vellystig, men fin og smagfuld, og en blot vild og brutal elskov. Men jeg må ruste mig ud med mere lune, før jeg kan skrive herom. Lå mig dog et glimt af den ånd, min Jorik, som lærte dig at fly for døden til bredderne af Garonne. Lå mig det, jeg må fly for den dræbende tanke, som forfølger mig, for den morderiske erindring af de tider, som er forsvundne. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke tænke andet end den del af min lyksalighed, som de tog med sig i deres afgrund. Bort. Bort. Den mundre, raske, modige ungdom, den uskyldige, ubesmittede samvittighed, det følsomme, varme, glade, håbefulde hjerte, den dristige, skaberiske indbildningskraft svæve i en lang skare forbi mig, som lige så mange blege spøgelser af afdøde venner. Bort. Bort for trædelige skygger. Jeg vil holde hånden tæt for øjnene og ikke se den. Ved jeg ikke, at Gud elsker mig og ikke vil forlade mig? Har jeg desuden ikke oprigtige sande venner? Har jeg ikke mit udkomme på mere end et år? Sidder jeg ikke i en god lænestol og har et godt glas rød vin stående ved min side? Vi græder jeg uskyndsomme da. Næste kapitel hedder også Elskov. Jeg var i det højeste kun 13 år gammel, da jeg følte det første glimt af kærlighed. Ikke at jeg dengang skulle have vidst, hvad det var, jeg følte, men jeg har siden udfundet, at det ikke kunne være andet. Næppe kunne noget barn være mere uvidende og uskyldigere i slige ting, end jeg var dengang, og en god del år derefter. Jeg var dengang i kost og undervisning hos særlig rektor Licht i Slesvig, der boede i den lange gade, og en middelalderende regimentskvartermesterfrue var den, som første gang kastede sine enderhager i mit hjerte. Kærlighed er som alle vores øvrige passioner, den bilder sig, det vil sige danner sig nøje efter de ting, vi kender, efter de begreb, vi har. Derfor elsker en professor filosofie som en platoniker, eller i det mindste som en af heltene før Kristi fødsel, en hofmand som en bedrager, og en bonde som en tyr. Jeg var et barn, og elskede som et barn. Det er at sige, jeg betragtede den, jeg skønt uvidende tilbad som en mor, men som den elskværdigste blandt alle mødre, mod hvilken jeg ikke alene uden tvang gerne ville, men selv ønskede, brændte efter at vise den mest uindskrænkede lydighed, den dybeste underkastelse. Gid jeg dog engang kunne komme i selskab med hende, og hun ville befale mig noget, sagde mit lille svulmende hjerte. Hvor ville jeg flyve? Gid hun i hissighed, uden at jeg havde forskyldt det, måtte straffe mig, slå mig. Hvor ville jeg da ikke med tårerne i øjnene kysse hendes hænder, hendes fødder? Der ville det angre hende, når hun så, at hun havde gjort mig uret. Der ville hun beklage mig, og måske kalde mig sin Evald. Disse var tilforladelige de vellystige billeder, hvormed Cupido dengang lokkede mig. Hvert øjeblik, som jeg kunne stjæle fra mine bøger, tilbragte jeg ordentlig vis, og de fleste tider mekanisk, uden forsæt, i vinduet eller i gadedøren. Jeg strøg mit hår tilbage, trak min halværmer og mit kalvekryds frem, og når jeg så opdagede min elskelige, stirrede jeg uforvent på hende, indtil jeg var så lykkelig, at hendes øjne mødte mine. Der var det, at jeg bukkede med næsen lige til jorden, og ville skæbnen mig da så vel, at hun ledsagede det kniks, hvormed hun takkede mig med et lille smil. Åh, da ønskede jeg hende bort, blot for at kunne nyde dette smil i en rum. Jeg er nysgerrig for at vide, om denne gode frue har mærket noget til min forvågne dårlighed. Jeg har i min levetid aldrig talt med hende, men så meget jeg vidste, at hun var en stor del erfarenere end jeg, og det uden tvivl har været af blot foragt for min barndom, om hun har mistydet alle mine dybe komplimenter. Denne ild blev snart slukket, enten det var, fordi den havde fortæret alle de kniks og smil, hvorved den nærede mig, og følte ikke havde mere materie at brænde ved, eller fordi min regimentskvartermesterfrue var flyttet bort. Erindrer jeg nu ikke mere. Og nu havde mit hjerte ro, indtil en flensborgerpige, efter et halvt års forløb, på ny tændte det i brand. Denne pige, som tjente os, havde så vidt jeg erindrer et af de almindelige ansigter, der gerne lader dem gå i fred, som ellers vil skytte sig selv. Hendes overlæbe var desuden fra næsen af altid bedækket med brugt og ubrugt tobak, hvilken omstændighed just ikke er en af de mest tillokkende, men som sagt, jeg elskede som et barn. et par snehvide, svulmende skønheder, som hun til overflod blottede, så meget hun vel kunne, og som umiddelbart erindrede mig om de sødheder, jeg havde smagt i min spædeste børneår, stjal mit opmærksomhed og mit hjerte i et øjeblik. Med få ord, der som jeg elskede regimentskvartermesterfruen som min moder, så elskede jeg den lille flensborgske som min amme. Hvem der dog måtte berøre dem, kysse dem, sagde jeg. Hvem der dog endnu var et barn og kunne klappe, kramme, suge dem. Man ser, at her allerede var mere materie, mere sans i denne kærlighed end i den forrige. Hvor mange af de forønste friheder, hun tilstedte mig, erindrer jeg ikke og vil jeg ikke erindre. Så meget er vist, at jeg spildte min roman så vidt, at jeg en god markedsdag for de sidste af mine lommepenge købte et par alen pegesilkebånd, som jeg forærte hende. Og hun belønnede min galanteri med et eller flere kraftige kys, hvoraf jeg, i betragtning af det, jeg oventil har sagt, formodentlig er kommet til at nyse. Altså, tobakken på hendes læbe. Endnu må jeg erindre, at da jeg nogle år derefter på min udenlandsrejse ved en hændelse mødte denne pige på Flensborg gade, forekom de før så elskede skønheder mig som et par malkebøtter. Og uagtet jeg af naturen både er godhjertet og høflig imod det smukke køn, faldt det mig dog næsten tungt at besvare alle de høfligheder, hvormed hun forekom mig med to venskabelige ord. Men det er slutningen af alle disse vilde sarkofagiske passioner. Sarkofagiske betyder kødædende. Og desuden var mit hjerte den tid fuld af rense. Et andet lille blus, som en pæn, smallivet, hvidhudet, fregnede kancelliråddatter tændte an i mit bryst, da jeg læste til konfirmation hos præsten herr Kramer, skulle næppe være værd at tale om, dersom det ikke var i betragtning af dets egentlige tønder, det vil sige brændstof. Jeg var, som jeg har erindret, og som man let kan tro mig, dengang så uskyldig, at jeg virkelig ikke vidste, hvad kærlighed var, og jeg enfoldig nok troede, at man ingen elskede uden den, hvormed man giftede sig. Da det sidste nu ikke kunne løbe ind i min plan, så bliver det temmelig klart, at jeg dengang hverken troede at elske min regimentskvartermesterfrue eller min flensborgerpige eller min fregnede jomfru. Det måtte da være denne sidste, som jeg havde gjort så alvorligt anslag på, hvilket jeg dog ikke erindrer. Hvad de to første betræffer, der kunne jeg af de romaner selv, som dengang allerede fordærvede min indbildningskraft, ikke lære, hvad jeg skulle gøre af dem. Men nu, da jeg med mere erfarenhed ser tilbage til hine tider, finder jeg ikke alene kærlighed i min daværende opførsel, men selv alle de motiver, en skønt kun en miniatyr, som siden har drevet mig, og som så ofte har drevet andre til de heftigste passioner. Det, som drev mig til at elske regimentskvartermesterfruen, var virkelig et glimt af den himmelske sympati. Det, jeg ved ikke hvad, som umiddelbart føder ærbødighed eller ærefrygt af sig, og som forenet med den, nøder os til at elske, at ære er tilbedet, ikke alene vor overvinderskes person, ikke alene hendes mindste handlinger, men hendes åndedræt, det sted, hun har stået på, hendes fejl, den uret, hun gør os. Nøder os til at ønske hendes vel over alting og forfremme det efter evne, uden mærkelig hensigt til os selv. Min tilbøjelighed for den flensborger pige var i hensigt til dens drivfjære af en ganske modsat beskaffenhed. Jeg vil nok tro, at en eller anden læmelig skønhed kan bringe det før omtalte je ne sais quoi i gang, omtrent som vinden bringer et orlovsskib til at sejle, eller en antændt svovlstik et krudttårn til at springe, men til at frembringe det, er den fuldkomneste skønhed i mine tanker langt fra ikke tilstrækkelig. De to forførerske skønheder, som min flensborgerpige havde at fremvise, indprintede mig langt fra hverken ærbødighed eller noget besynderligt ønske for hendes vel. Det var egentlig kun mit selv, min fornøjelse, som jeg tænkte på. Jeg kunne ved denne lejlighed, så godt som Vinetti og måske så godt som Aretin, selv skrive en afhandling om nuditeterne og deres virkning. Der ville være af en væsentlig nytte, både for naturforskere og for moralister. Men jeg frygter for at efterlade mig et ord, et bogstav, der kan, selv kun ved en hændelse, afjage et ungt ansigt en rødme. Et uskyldigt hjerte, en lastværdig bevægelse, og jeg frygter næsten i denne materie allerede at have sagt for meget. Den art af kærlighed, som jeg følte for min lille fregnede jomfru, havde igen en oprindelse, der var ganske forskellig fra de to ovenanførte. Forfængelighed var, som jeg nu begriber, den snare, hvor i mit hjerte der blev fanget. Virkelig fanget. Til det havde kun været almindeligt, om jeg i mine ønsker altid havde ladet mig nøje med, at anses for elsket. Men uformærkt forandrede mit ønske sig fra at ville anses derfor, til at ville være det. Og dette, tænker jeg, er en sjældenhed. Til gerne har man en eller anden med højagtelse inkompatibel fordom mod den, hvormed man får i sind blot at pryde sig. Mit levnedsløb skulle blive uendeligt, om jeg ved alle lejligheder ville udførligt opskrive mine betænkninger. Og denne materie, som sagt, er desuden for øm. Jeg vil derfor spare de mange smukke ting, jeg havde at sige i denne fald, skrive min historie, som den er, og lad enhver slutte af, hvad han kan. Jeg var den øverste blandt de drenge, der gik til læsning, ligesom min elskelige var det blandt pigerne. Denne omstændighed alene bevægede os straks og uden aftale til at give hinanden vor ret ved at skille os på den kendelige måde fra mængden og at hilse hver andre både før og oftere og dybere end nogen anden. Men aldrig bøjede mit læme sig så dybt, at jo min sjæl i forhold knejsede desto højere. Og jeg tænkte, at det omtrent har haft samme beskaffenhed med hende. Af erfarenhed, sagde omtrent mit kompliment, af selvbevidsthed ved jeg, min jomfru, at de ikke skulle nyde denne rang der, som ikke fødsel og fortjenest der berettigede dem dertil. Jeg yder den derfor efter min pligt den erbødighed, der unægteligt tilkommer folk af deres og mit slag. Det er just deres plads, min herre, således svarede hendes kniks omtrent. Det er just deres plads, som gør dem min opmærksomhed værdigere end nogen af de andre. Denne distinktion vokste, som alting, gradvis, hvor opførsel faldt i hensigt til de andre, fra koldsindighed til ligegyldighed og derfra til foragt, og steg i hensigt til os selv, fra høflighed til erbødighed og derfra til en næsten virkelig højagtelse. I det mindste drejede hun sig efterhånden mere og mere, så hun til sidst, når hun nejede sig for mig, næsten vendte sine selskabssøstre ryggen, da hun dog i begyndelsen stod i lige linje med dem. Og jeg, som først værdigede en og anden en temmelig fortrolig hilsen, jeg affærdede dem til sidst alle under et ved et gesvindt slag med hatten. På den anden side glemte vi aldrig, når vi reciterede vores lektie for præsten, at affektere den nøjeste opmærksomhed på hver andres mindste ord, på bevægelsen af vores læber, ligesom vi altid, når det var forbi, gav hinanden, enten vi så havde gjort det ret eller galt, vort bifald til kende ved et beundrende smil. Når de andre blev afhørt, affekterede vi derimod desto mere skødesløshed, og forfængelighed drev mig uværdig så vidt, at jeg en tid tryllede hendes bifald ved adskillige små pusserier, som da de efter ønske blev belønnet, opmuntrede mig til flere og større, indtil jeg derved til sidst tildrog mig alles og især præstens opmærksomhed. Her i begyndte vi allerede at skelne os fra hinanden, ligesom jeg overbevist, at det var mig alene, hvis hjerte faldt i den snare, jeg selv havde opstillet. Jeg kunne tydeligt se på vores lille selskab, at enhver formodede en slags forståelse imellem mig og min heltinde, og det blev min ergerighed derom at gøre, at vedligeholde denne formodning. Jeg sparede den hensigt intet, uden ord, hvor jeg til forladeligt ikke tror at have vekslet 20 i min levetid med min daværende elskelige, men jeg anstrengede alle min sjæls kræfter på at forfine, at styrke og at udvide pantomimens sprog, som naturen selv havde lært mig. Jeg ved ikke, hvorledes. Og dette kunne ej andet end bringe alle de ømmeste, følsomste fibre af mit hjerte i bevægelse. Som en god aktør i sin rolles hede ofte glemmer sig selv og virkelig bliver den, som han kun skulle forestille, således gik det mig. Jeg ønskede, skønt kun gradvis og uformærket, mere og mere virkelighed i min leg. Jeg begyndte at føle en art af martrende kulde i mit hjerte, når jeg gik fra præsten, og jeg længtes mere efter at komme der igen, end jeg skulle have gjort, om jeg ikke havde formået min fregnede pige der. Dette gik så vidt, at jeg endnu efter den forbindelse, hvor I vi havde stået, var ophævet, i nogle uger spildte mange en gang forbi hendes vinduer, blot for ved mine dybe hilsner at trygle et kniks af hende. Videre forbød omstændighederne mig i den tid at komme. Og da dette nejende, så betydende som det endnu under tiden kunne være, var for liden næring for mit hjerte, faldt det snart i dvale, og det hele forsvandt af sig selv. Jeg igen tager, før jeg slutter denne paragraf, at jeg dengang, så vidt jeg erindrede, uagtet alle disse anførte følelser, ikke tiltroede mig kærlighed, eller egentlig vidste, hvad den var. Der som jeg elskede de to første som min mor og som min amme, så elskede jeg denne sidste som en søster eller en veninde. Og mit højeste ønske steg kun til at ville agtes og yndes mere end andre af hende. To fordomme, som den tid var mig indprintet, at man nemlig ikke kunne elske uden den, hvormed man giftede sig, og at man kun kunne gifte sig, når man havde levebrød, hindrede mig i at fatte større anslag. De romaner selv, som jeg læste, lærte mig ikke mere. Til hvad de sagde, mere end de burde sige for en ung læser, deraf forstod jeg til min lykke plat ud af et år. Dog min skæbne ville, at jeg snart, alt for snart, skulle blive bedre oplyst. Endnu må jeg erindre, at jeg så tidlig ikke alene følte, men selv urost opvagte en art af kærlighed. En stumpet, tyk, kobberansigtet pige på sin mellemste alder, når man ellers regner 90 år for den yderste punkt af det menneskelige liv, en pige, som havde tilbragt omtrent de sidste 30 år sin levetid i min rektors hus, som ikke alene opvartede hans pensionærer, men også troede sig berettiget at udøve en art af myndighed over dem, en knarvorn, om ikke bisk skønhed, som jeg virkelig traktes i hår med den første aften, jeg havde den ære at komme i kendskab med hende, og som jeg siden kun ved tvang havde kunnet forlise med. Hun måtte, som jeg nu kan slutte mig til, tid efter anden have opdaget noget hos mig, der behagede hende. En del karesser, det vil sige kærtegn, med hendes façon, en voksen og ellers ubegribelig føjelighed, og især nogle friheder, som hun ved visse lejligheder tog sig, overbeviste mig nu det om, da jeg erfarenhed nok til at forstå dem. Havde jeg den tid været 3-4 år ældre, tvivler jeg af mange grunde ingenlunde på, at jeg jo var blevet et nyt bevis på den meget grundede sætning, at et ungt menneske står den første fare for at tabe sin uskyldighed i et middelalderne fruentimmers arme. En grund hertil, som jeg før har anført noget af, og som jeg næsten tvivler på, at nogen før mig udtrykkeligt har bemærket, er den, at nemlig kærlighed, såvel som den vi elsker, ligefrem omdanner sig i vort hjerte efter de begreber, vi har. Og vi følgelig som børn før kan falde på at elske dem, der ligner vores mødre og vores ammer, end dem, der ligner vores søstre. For deres skyld, som måske turde sige, at denne paragraf af mit levnedsløb var umoralsk, vil jeg blot pege på de lærdomme, som enhver, uden al nøje eftertanke, kan skumme lige oven deraf. Således vil uden tvivl regimentskvartermesterfruerne ved første øjekast lære at tilmåle de unge drenge deres venlighed og deres hilsner med agtpågivenhed, karighed og selv med strenghed. Og de flensborg piger vil lære at bedække deres bryster noget omhyggeligere. Præsterne vil, som jeg håber, herefter tage sig meget nøje i agt for at give forfængelighed den mindste føde i deres unge forsamlinger. Og de, der har kostgængere, vil ikke lade deres endskønt gamle piger kom dem for nær, når de er 14 år gamle. I lytter til programmet Farve og Cigarer, hvor jeg er i gang med at læse lidt fra Johannes Ewalds levned og meninger, hans kort selvbiografiske skitse. Og her handler det altså til sidst om hans kærlighed, den kærlighed, han har oplevet som dreng, og hvordan han analyserer den her som voksen. Og så springer jeg lige lidt frem til den store kærlighed, til Arense, som hun hedder. For vi skal jo have fundet ud af, inden vi slutter, hvordan han mødte hende, hvad der egentlig skete med ham der. Vi er jo i hans ungdom, hvor han endnu er i København, hos sin mor og sin stedfar. Og der er en pige i huset, som beder ham om noget, som bliver den store vending i hans liv. En formiddag, den uforglemmeligste, den mest velsignede i min levetid, bad hun mig bringe nogle kniplinger til et af hendes søskende børn, som jeg hidtil ikke havde set. Jeg fulgte hendes anvisning og spurgte efter den ældre jomfru H., hun sad just til bords med sine forældre, og hun kom følgelig ud til mig i det værelse, hvor man havde ladet mig gå ind. Hun kom. O himmel, o salige øjeblik, hvor gerne vil jeg kalde dig tilbage og hæfte min hele sjæl fast til dig, og glemme alle mine genvordigheder, al min kummer for din skyld. Hun kom, min Arense. Jeg vågede at forsøge på at skildre hende, men om jeg også besad al Rafaels eller al Petrarks kunst, og jeg så anvendte min hele levetid på at skildre hendes billede, således som det straks, pludselig, ved første lynende øjekast indprægtede sig, og efter så mange år uforandret vedligeholder sig i mit hjerte, så skulle jeg dog kun frembringe en mat en meget ufuldkommen kopi deraf. Det var Mina Reinse, og hvem kan da se hende? Hvem kan føle hende som jeg? Elskov strålede i hendes øjne. Elskov skærtsede på hendes læber. Elskov duftede af hendes svulmende barm. Elsk, 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 råbte enhver af hendes miner. Naturen, himmel og jord forsvandt, og mit svulmende, smeltende hjerte sank i et bundløst, saligt svælg af unævnlig kærlighed. Åh, Mina Reinse, du var mig vist tiltænkt af den, der dannede os begge. Vi har da nu en anden dig. Måske det er formastigt. Gud tilgiv mig, om det så er. Men det er vist, vist martrene. Jeg vil glemme det, om jeg kan. Man kan, som jeg tænker, aldrig kølne sit hjerte bedre, end ved at sige meninger. Jeg vil følgelig sige to, som bedst kan siges i anledning af den katastrofe, som jeg altid skal anse for den vigtigste i min hele levetid. Den ene er den første sande kærlighed, beror alene på en art af sympati eller en skjult drift, som jeg ikke kan forklare, og kan aldeles ikke frembringes af blot overlæg. Den anden er hjertet, om jeg tør udtrykke mig således, har sin jomfrudom, som umuligt kan tages af mere end er en. Men jeg må vende tilbage til min søde marter. Mine kinder brændte. Mine knæ sitrede. Jeg stammede mit ærende ud så godt som jeg kunne, uden at tænke på andet, uden at se eller føle andet, end at rense. Hun har ofte siden sagt mig, at hun meget vel mærkede min forvirrelse. Og jeg har sagt, at mit forelskede hjerte slet ikke fandt det smigrende, at hun så meget vel kunne mærke det. Da jeg fornam af Mina Reinses tavshed, at jeg måtte have forrettet mit ærne, vovede jeg skælvende at trykke hendes hånd til mine læber, og guders ild, særlige luer, for af hendes fingre i det inderste af min sjæl. Jeg kendte mig ikke mere. Jeg gik baglæns bort og bukkede mig hvert øjeblik, og da jeg til sidst kom ud på kanten af en høj trappe, uden at blive det var, så skulle min kærlighed efter al anseelse, uden hendes råb, straks enten have begyndt at ytre, eller over på en gang have forekommet sin sørgelige, sin skrækkelige indflydelse på min skæbne. Men jeg var bestemt til flere lidelser, end det dybeste fald kan forsage, og det var besluttet, at jeg skulle tabe mere end livet ved min elskov. Der som de tror på advarsler, mine herrer, så kan de sætte dette for et. Han var altså lige ved at falde bagud over trappen, da han bevægede sig bort fra den åbenbaring, som er renset udgjorde for ham der i døren. Det springer jeg lige en side frem. Da jeg var kommet ud på gaden, gav jeg mig først tid til at drage min ånd. Nej, jeg påstår, at der ikke går og ikke kan gå så stor en revolution for sig i vores sjæl, som den, der frembringes af den første sande kærlighed. Det er ligesom, vi pludselig blev henrykt i en anden sfære. Et tykt tæppe falder fra vores øjne. Bestyrtet ser vi fornuftens og himlens fulde glans, og bliver som ved en omskabning på en gang af børn til mennesker. Således gik det mig i det mindste, eller dersom det kan være mig tilladt endnu en gang at betjene mig en lignelse, som jeg allerede før har brugt i en anden begivenhed, så var jeg ligesom et skib, der nu løber af stablen. Knik, 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 sagde nogle få øjeblikke, enhver barnagtig lyst, enhver krybende eller uædel tilbøjelighed, og pludselig forandrede jeg mit element, og svømmede stolt og roligt i et hav af vellyster. Hvad hovedsagen betraf allerede dannet, ventede jeg nu kun på mast og tovværk og andre ubetydelige prydelser, for at kunne tiltræde min store rejse, så godt og bedre end det ældste skib. Det var Cupido selv, som kappede hovedtovet. Du skal have hende. Du skal fortjene hende. Du skal blive dydig. Du skal blive stor. Det var lige så mange stråler af himlen, som glimt i glimt for ind i min sjæl, før jeg endnu var 10 skridt fra det hus, der skjulte alt, hvad jeg ønskede mig af jorden. Du er hende ikke værd, men du skal ikke lade af, før du bliver det. Og det kan ikke fejle. Og så får du hende. Og så intet, intet, intet mere af denne hele planet. Kun, kun min er rense, sagde jeg, og følte ikke, at mine fødder rørte ved stenene. Heller skal jeg ikke understå mig at åbne mine læber til en forvågen bekendelse af min kærlighed, eller at løfte øjnene op til at rense, før jeg er hende værd. Men det kan ikke fejle mig, og snart. Og så? Og så skal jeg ikke ville bytte skæbne med kejseren af Indostan. Alt dette var jeg blevet enig om med mig selv, før jeg var kommet to gader igennem. Og nu bredte den sødeste, den roligste, den stolteste glæde sig ud over min hele sjæl. Jeg følte mig selv en større, en værdigere genstand, end jeg nogensinde havde følt mig før. Jeg følte, jeg nød på en gang al min tilstundende lyksalighed, uafbrudt i en lang række af år, lige ind i den grænseløse evighed. Jeg smilte til enhver, som mødte mig, begærlig efter at udbrede den glæde til alle, som jeg ikke kunne rumme i min alt for fulde sjæl. Drukken, ravende af kærlighed og vellyst og store forsæt, kom jeg endelig hjem, uden at vide, hvorledes. Så slutter vi der. Ja, det er vel en kærlighed ved første øjekast, der vil noget, og man forstår jo altså godt, at Evald er en overgangsskikkelse mellem oplysningstiden og romantikken. Her er han jo virkelig i sin følelsesvold og i den grad romantisk. Og så gik det altså sådan, at han søgte ud i verden for at blive hurtigt berømt, for at kunne vinde sin erindelse. De var nogenlunde lige gamle, og det vil sige, at en pige på den alder, hun var jo giftefærdig, men en ung dreng på 15, han var ingenting, og han kunne ikke tænke på at gifte sig med nogen. Og derfra kommer så hans fantasier om hurtigt, ved hjælp af krigseventyr, at stige i graderne, så at sige, og kun vende hjem som en værdig bejler. Det kom han altså ikke. Arense fik en anden. Evald kom hjem efter en omtumlet tilværelse, hvor han faktisk ikke blev optaget i den preussiske hær, men så til gengæld i modstandernes, den østrigske hær. Og ikke indlæge sig nogen som helst hæder og berømmelse, og ikke i ro brød noget som helst, men kom syg og nedbrudt hjem. Men kærligheden, forestillingen om den elskede, holdt sig altså hele livet, som I kan høre her. Så meget for Evald, og jeg, altså der er flere spændende historier i slutningen af 1700-tallet. Jens Baggesens berømte roman, Labyrinten, som også handler om en rejse ud i Europa. Men jeg vil ikke trætte jer med mere 1700-talssprog lige her efter Evald. Nu vil jeg springe lidt frem. Jeg har den frihed, at jeg kan springe frem og tilbage i litteraturhistorien. Og jeg har besluttet mig for, at næste uge, næste lørdag, hvor vi i øvrigt nu begynder at sende 2 timer ad gangen, så altså fra 22 til 24, der vil jeg jo kaste mig over Henrik Pontoppidan. Det kan I roligt glæde jer til. Nu tager jeg lige en lille varmer til sidst. Og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat på genhør.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Din trætte, mætte øre ligger lige nu i nattevagtens barkede næver. Og det eneste, du sådan set skal gøre, det er at være villig til at acceptere præmissen.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jeg lå hjemme i min seng en morgen, ikke? Slå øjnene op og var dybt angst. Og så så en kæmpe mæsse edderkop, der kravlede hen over loftet, og det var bare 2 meter i diameter.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Og så kom den ind over hovedet på mig, og så lå ud i øjnene og tænkte, ej, det er løgn der.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.